Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Du lytter til Lederhjerne, en podcast fra lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Greersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
Hej Louise.
Hej Vibeke.
Hej. Så er vi endelig samlet igen. Vi skal lave Lederhjerne. Vi skal tale om det bæredygtige arbejdsliv.
Det skal vi. Og det her Lederhjerne, det er jo efterhånden blevet sådan et fantastisk supervisionsrum, hvor vi både vender noget af det, vi to taler sammen om, når vi har vores supervision, men også det, ledere fortæller os om.
Det er en særlig ting, vi skal supervisere hinanden i dag. Vi skal tale om sex.
Og når du siger sex, så siger jeg, at det bliver ret spændende. Men det bliver måske også en lidt svær dag, i hvert fald hvis vi sådan skal se på det fra et arbejdslivsperspektiv. Fordi det er jo ikke sådan helt nemt at tale om, når det kommer til jobbet. Det er jo sådan et tabuiseret emne også. Og det her med det, vi hører i de fortrolige rum med dem, vi taler med, er jo ikke noget, der sådan er åbne samtaler på arbejdspladsen. Når det handler om det at blive forført, eller hemmelige affærer, eller bare den helt uskyldige flirt for den sags skyld. Så det er jo typisk, når vi sidder sammen med lederne eller cheferne i coaching og andet, at de siger til os, hvad er det der med flirt på arbejdspladsen eller sådan mere romantiserede relationer? Skal der være plads til det, eller er det slet ikke noget, vi skal gøre plads til på arbejdet?
Og der er nok nogle grunde til, at det er en lille smule tabuiseret, og det skal ikke kun handle om sex. Det skal handle om noget af det allermest menneskelige. Det skal handle om tilknytning og relationer. Det skal handle om flirt. Det skal handle om, når flirten udvikler sig til mere, til begær, til forelskelse og til de affærer, som du taler om, hvor det kan blive virkelig, virkelig udfordrende, og hvor der kan opstå sindssygt mange dilemmaer.
Og nu kan jeg jo mærke, at jeg glæder mig rigtig meget til at tale om hjernen. For det skal også handle om hjernen.
Ja, men inden vi skal tale om hjernen, så tænkte jeg, at du lige måske kunne fortælle mig, om du nogensinde har flirtet på arbejdet, men inden da måske lige fortælle os, hvad det egentlig vil sige at flirte.
Jeg lader mig starte med det, du spørger om her til sidst. At det at flirte, det er jo flere ting. Det befinder sig jo på sådan et kontinuum, og hvor at flirt jo er en helt naturlig social interaktion, der kan gå fra det her lejende, meget lejende og uskyldige mellem venner eller to, der føler en eller anden form for forbundethed, og til så også at være mennesker, der udtrykker en eller anden form for seksuel eller mere romantisk interesse. Og der kan vi sådan ligesom kigge på det på en skala eller et kontinuum. Men for begge dele gælder det jo, at der udveksles sådan en prosocial adfærd, som jo er øjenkontakt og tit og ofte også humor, noget legende, i hvert fald også nogle inkluderende sådan adfærdstræk, vi kan genkende. Og så er det jo her i den romantiske og mere seksuelle tiltrækning, der hvor den interesse er der, så er det jo noget med berøringer og mere kærlige interaktioner, som jo har til hensigt at opbygge en eller anden form for seksuel eller dybere romantisk relation. Og det første, det lejende og det uskyldige, det tror jeg, vi er rigtig mange, som kender fra arbejdspladsen, og det, jeg tror også, det ville være en fejl at forsøge at stoppe den slags. Og så er der jo den del, der handler om det seksuelle og det romantiske, og her bliver det jo svært, for det kan forstyrre arbejdet, og det kan måske også forstyrre andre, og det kan måske endda også forstyrre os selv.
Det kan helt sikkert forstyrre os selv, altså. I bund og grund så er forelskelse jo sådan en tilstand af sindssyge. Det kan vi jo vende tilbage til. Der er også, og så er der det, du taler om, det inkluderende, det særlige kropssprog, den indforståede humor, alle de ting, som jo kan opleves ekskluderende for andre. Så der kan være masser af dilemmaer af det her, men der var faktisk noget, du ikke svarede på, Louise.
Og hvad var det?
Ja. Det var, har du selv flyttet?
Om jeg har flyttet på arbejdspladsen.
Ja.
Altså, nu mødte jeg jo, da jeg var 28 år, det ved du godt, ikke? Jeg mødte min mand, som jo blev far til mine to piger. Så svaret må være et stort rungende ja, og vi var faktisk også hyper dårlige til at skjule det dengang. Så det må jeg sige ja til.
Ja, Du fandt simpelthen faren til dine børn på arbejdspladsen?
Jamen, så vil jeg sige, at der er undersøgelser, der viser, at det faktisk er helt op mod 20% af lønmodtagerne i Danmark, der finder hinanden på arbejdspladsen. Så bare for at sige, at jeg betragter faktisk også mig selv som helt normal. Helt normal.
Nå, det er alligevel.
Og også selvom vi jo endte med at kysse i et mødelokale og alt det der, ikke?
Og inden vi sådan skal tale lidt mere om hjernen og lederhjerne og alle de mange aspekter, der kan være relevante i den sammenhæng, kunne du så helt kort sige noget om, hvad forelskelse så er?
Jamen, forelskelse er jo sådan alt andet end det ordinære. Altså, det er jo noget, der ændrer det her normale, lejende, fløtende, til pludselig at blive sådan en beundring. Altså, man beundrer nogen endeløst. Man har sommerfugle i maven, der er en uro, en handletrang og vanskeligheder ved sådan at tænke på ret meget andet end den anden. Og forelskelsen har sådan noget udbrud over sig, ikke? At den bryder igennem som en længsel, men den er også farlig. Fordi der findes jo det her i forelskelsen, som er sådan en påmindelse om en frygtelig fare, som er at miste den anden. Og i forelskelsen, der våger vi ligesom den her risiko for at opnå en eller anden form for kollektiv sammensmeltning med et andet menneske. Og jeg tror jo, at menneskets største behov er overskridelse af adskiltheden. Så det er stærke kræfter her, der er på spil. Og vi kan sige, at i en arbejdssammenhæng, så er der noget meget dragende og stort på spil, og jo også hele tiden den her risiko for at miste, hvorfor koncentrationen også er henledt til det sted, hvor forelskelsen ligesom har sit epicenter, den anden, og jo ikke nødvendigvis i arbejdet.
Så der er rigtig meget på spil, når først vi bliver ramt af stærke følelser, forelskelse, tiltrækning, begær på arbejdspladsen. Og vi skal tale også om, hvad der sker i hjernen. Vi skal tale om den romantiske rus, fordi det også kaster lys af, hvor stærke de kræfter egentlig er i os. Men hvor flirten måske kan være ret uskyldig, især hvis det er en, kan man sige, gensidig og ligeværdig relation, det kommer vi også til at tale om. Der er også noget med magtforholdet mellem ledere og medarbejdere her. Så det, der sker i flirten, er, at vi forhandler vores relationer, vores kontakt gennem humor og interesse. Men det er jo ikke altid så uskyldigt. Vi møder jo også nogle gange forelskelsen, tiltrækningen, begæret i bedraget, i affæren, og det vil sige også i løgne og afmagt hos de involverede.
Ja, her kommer der jo det, vi også møder i vores arbejde, afmagten i den forbudte forelskelse, når en chef forelsker sig i en medarbejder. En altopslidende følelse af ikke at vide, hvordan man skal håndtere det og hvad man skal gøre. Men der er jo også det her hemmelige rum, eller det dragende og spændende, og al den uvished, der er ved, at de her ting sker i en sammenhæng, hvor det måske er upassende, og hele den motivation og det drama og den spænding, der er i det også at erobre.
Og det andet, vi selvfølgelig også lige skal være opmærksomme på, når vi taler om flirt, tilknytning, tiltrækning på arbejdspladsen, det er jo, at vi tapper ind i det helt grundlæggende menneskelige, altså formålet med vores eksistens, i hvert fald i det evolutionære perspektiv, det er jo overlevelse. Det vil sige, det er overlevelse og reproduktion, ikke? Så vi kan ikke, vi i vores måde at tilgå det her i en arbejdssammenhæng, så kan vi jo ikke pakke menneskets sådan helt grundlæggende behov, dybe sociale natur væk. Vi kan heller ikke sådan lade det være helt overladt til hverken økonomi eller personaleafdelingen og tage sig af den slags, fordi at det kan give os nogle kæmpe udfordringer, hvis vi tror, vi kan udelukke det helt fra arbejdspladsen.
Og udslukke det, ja.
Men det er jo ikke det samme som, at vi bliver nødt til at have nogle normer, nogle rammer og nogle grænser for, hvad der kan være på arbejdet, for vi skal jo faktisk arbejde. Og hvad der hører hjemme andre steder, og de dilemmaer, der opstår, når det er i magtrelationer.
Så vi har altså Vibeke, inden jeg går til casen, det her lejende og uskyldige, som også giver energi, som også frigiver gode tilstande og kan skabe gode relationer på arbejdspladsen. Og vi ved jo, de arbejdspladser, som klarer sig allerbedst, de kan lege sammen, de har inkluderende humor. Og
det kan sunde være relationer sunde i det relationer. Hele taget. Ikke?
Og så er der selvfølgelig det, som jeg også kommer til at fortælle om nu, som casen. Er, at det her er også interessant, fordi det er også svært. Og det, der er svært, det er jo, at vi har ikke lige et HR-kontor for affærer eller en hotline for de forførte eller en håndbog for fløten på arbejdspladsen. Som du siger, det er noget, vi forhandler, og det er ikke noget, vi taler højt om sammen. Og den her seksuelt orienterede del af mennesket, eller den prosociale for den sags skyld, den kan vi ikke udslukke. Og det er jo smukt også, at vi er designet til tilknytning og til at indgå i stærke relationer. Og jeg mødte tilbage, nu kommer vi til casen, i min ledercoaching for nogle år siden, en mand med en hustru, børn, familie, hus, en chefstilling, og var kommet til mig og beskrev det her med følelsen af at være i en labyrint, hvor han havde oplevelsen af at være fuldstændig fasttrusset i midten af en affære og holde nu fast med sin egen chef. Og relationen til hans chef havde udviklet sig fra de her gode chefmøder med de andre chefer til humor, pingpong, den her uskyldige, til så en til en møder, der trak ud, stor faglig beundring, lange blikke, en gåtur i en park, vin ved vandet, til så det første kys, flere kys, og til sidst at opleve den her, det her enormt dragende og uløselige behov for den her tilknytning, sex og den her frisatte lidenskab, som jo var i det her forhold. Og de lange telefonsamtaler om natten, det altopslidende ved løgnene og alle de her stærke kræfter, som var i spil. Så spørgsmålet var jo her, skulle han forlade sin familie? Skulle han sige sit job op og få styr på det efterfølgende? Hvordan med resten af ledergruppen? Og det her var jo gået fra at være en leg og være hyggelig fløt på arbejdet til pludselig at udvikle sig til et stort drama, der udspillede sig i hele hans liv med alle de dilemmaer, der fulgte med. Sex, magt, kærlighed, bedrag, løgne i en stor samvævet, et stort samvævet kompleks. Ikke?
Så det, man kan sige, er, at det kan jo have store konsekvenser, både for de involverede, de enkelte. Det siger alt muligt om, hvordan en flørt lige pludselig kan udvikle sig til noget, der er smertefuldt, men jo også kan være en dyb relation. Hvordan regulerer vi det i arbejdslivet? Og der er jo også det, der her handler om, på den ene side, så er det ikke sikkert, at der var nogen regler eller retningslinjer, der havde kunnet afværge de situationer opstår. Så hvor grænserne går for, hvad vi kan og må på arbejdspladsen, er jo den ene ting af det. Den anden ting er jo også de kæmpe konsekvenser, det her kan have. Det er jo en enorm belastning at blive udsat for, både for de to og deres familier, men det handler jo også om, hvordan det påvirker de øvrige på arbejdspladsen. Fordi for det første, det kan godt være, at vi tror, at vi er gode til at skjule det, men de mennesker, der har affære på deres arbejdspladser, alle ved det jo. Ikke? Alle taler om det, og der er rygtedannelser, der er fortællinger, der er bagtalelse. Og den anden ting, der også kan være en udfordring, det er, at fordi at vi kan have relationer på kryds og tværs, så kan der også være nogle kollegaer, medarbejdere, der bliver ramt på deres værdier. Det at opleve, at et menneske, man kender, bliver bedraget af en kollega, fordi man kender kollegaens familie, er jo noget, der virkelig kan have store konsekvenser. Og indimellem så ser vi jo også, hvordan det kan skabe konflikter. Der kan være medarbejdere, som tager sagen i egen hånd, fortæller det til de pårørende, eller går til direktør, og så har vi store dramaer, som udspiller sig på arbejdspladsen.
Og nu er det jo sådan, at vi kan jo perspektivere det her også med spørgsmålet om, hvorfor er det her så svært at stoppe, når først det går i gang, og hvad er det for opmærksomheder, vi skal have? Og der er vi nødt til at prøve at gå ud og kigge lidt i forskningen og kigge på hjernen, for der finder vi nogle af svarene på, hvorfor det her er svært, og hvorfor også, at der kan være noget fantastisk ved fløten, men også, at vi er nødt til at kende bagsiden af desværre, som vi har talt om.
Så hvis vi nu hopper ind i laboratoriet, om hvis vi skal kalde det det, så kan vi jo kigge lidt på, hvad forskningen fortæller os. Når vi ser på to menneskers, to mennesker, der er forelsket eller tiltrukket til hinanden, fra sådan et neuropsykologisk perspektiv, så ved vi fra studier af hjernen, at når vi går fra uskyldig flørt til sex, så hyperaktiveres hjernens belønningscenter. Stoffer som dopamin, noradrenalin og serotonin frigives i rigelige mængder, og de stoffer, de er jo involveret i sådan en stærk både indre motivation, det er følelsen af spænding, energi, det er lykkefølelsen, som er på spil her, og det kan blive helt alt overvældende i virkeligheden. Vi ved, at de områder af hjernen, som lyser op ved tørst og sult, er de samme områder, som lyser op og aktiveres, når vi begærer nogen eller når vi er forelsket. Så vi er altså helt nede i det basale overlevelsesområder i hjernen. Så vi er tilbage til det her. Det her, det er ikke noget, vi kan regulere os ud af. Det handler om vores helt grundlæggende instinkter, drifter og motiver. Men, og det, der er interessant her, nu snakker vi motivationssystemet, vi taler om dopaminfrigivelse, og noget af det er bare for sådan at understrege betydningen og hvordan hjernen er gearet til hele tiden at fokusere på overlevelse og reproduktion, så ved vi, at den allerstørste frigivelse af dopamin i hjernen, det faktisk sker i orgasmen. Så med andre ord, det er der, hvor hjernen simpelthen giver os den ultimative belønning for vores indsats for artens overlevelse.
Så beruselsen drager os, og så kan jeg så spørge dig, hvad er det så, der gør, at vi slet ikke kan stoppe, og vi tør tage chancer, vi tør tage risici og kysse i mødelokalet eller finde et sted på arbejdspladsen, hvor vi kan forstærke vores flirt og måske endda ryge i fælden og blive rigtig forelsket.
Og der viser forskningen os jo også nogle interessante resultater, som blandt andet det, at nogle af de tilstande, der nedreguleres i forelskelsen, det er sådan noget som angst og stress. Det har faktisk helt konkret betydning for vores risikovillighed, som øges ret markant. Vi bliver altså endnu mere modige, men samtidig med, at det sker, så nedsættes vores refleksioner, vores overvejelser, vores etiske overvejelser også. Og jo flere gange vi lykkes, altså jo flere gange vi ikke bliver opdaget, jo mere modige bliver vi. Og det er så der, hvor vi begynder at tage rigtig store chancer. Ikke? Vi glemmer at låse døren til mødelokalet. Vi glemmer, at der sidder nogen lige inde ved siden af, og folk begynder at gå til kanten i forhold til, hvad der egentlig mindsker risikoen for at blive opdaget i det hele taget.
Men den case, jeg fortalte om, de var jo også kommet langt ud der i deres relation, men det handlede jo faktisk også om nogle dybe følelser, nogle fine, smukke følelser, der havde udviklet sig. Og de havde jo forstærket nogle processer i hjernen, som også handlede om sådan en dyb tilknytning. Så hvis du siger her, at den tilknytning eller den her beruselse, det også kan reducere stress, så kunne man jo spørge, er det så vejen til det bæredygtige arbejdsliv på arbejdspladsen, at vi går rundt og er lidt småforelskede hele tiden?
En ny KPI.
Ja.
Ja. Er du forelsket i en kollega i dag? Nej, men den del af forelskelsen, som jo handler om tryghed og tilknytning, har betydning i denne her sammenligning. Det vi jo ved, det er, at noget af det, der kan reducere stress, noget af det, der er beskyttende faktorer i vores arbejdsmiljø, det er jo faktisk adgangen til støtte, til hjælp, sunde relationer og venskaber på arbejdspladsen. Det par, du nævnte før, var jo også havnet i en situation, hvor løgne og bedrag blev en del af virkeligheden. Og det er jo på ingen måde afstressende. Tværtimod kan det jo være ekstremt belastende.
Mm. Og det kan vi jo godt komme i en eller anden form for ambivalens omkring vores følelser sammen med andre mennesker. Er det for meget, eller er det ikke for meget det her? Og det var jo også det, der fyldte noget. Og hvis vi ser på, hvad ambivalens egentlig er, så består det jo af ambi og valens. Ambi for to, og valens for gyldig. Altså en udspændthed mellem to ligegyldige forhold, som jo producerer tvivlen, som producerer spørgsmålet om, hvad er det, jeg skal gøre her, og som kan være en stærk spændingstilstand, og en del af det, vi jo også kan komme i arbejdslivet, når vi begynder at få følelser for andre mennesker, kan komme i en form for ambivalens. Og bare for at sige, at det er også helt naturligt.
Vores arbejde er jo heller ikke, når vi taler med ledere, er jo ikke at moralisere, eller vælge side, eller tage stilling, eller komme med domme i forhold til de situationer, de er i, men om netop at kunne besøge og være i ambivalensen sammen med lederne, frem for og prøve at forstå netop den udspændthed, som du taler om her, og være nysgerrig på, de muligheder, som der er for handling i situationen, uden at vi har nødvendigvis svaret på, hvad der er det rigtige.
Så relationer kan godt skabe tvivl, og det er også helt naturligt. Tvivl aktiverer områder i hjernen, som har med beslutningstagning at gøre, som har med vurdering af risici, evnen til etisk refleksion. Det er områder i hjernen, som præfrontal cortex, hippocampus, som er forbundet også med hukommelse og vores erfaringer. Og det kræver en del energi også at skulle aktivere det og undersøge sin egen tvivl og på den måde, så er det at reflektere sammen med andre mennesker en god ting, når man oplever tvivlen og gør det sammen. Og det er jo noget helt andet, end når vi står i det, du talte om før, som er den romantiske beruselse, som vi faktisk også har en del forskning om. Kan du ikke prøve at beskrive det her romantic rush?
Jo. Det man kan sige generelt er, at fornuften har rimelig dårlige betingelser, ikke kun i forelskelsen, men jo egentlig generelt. Og en af de førende amerikanske neuropsykologiske forskere, han hedder Philip Stieg, han har forsket i feltet, og han beskriver the romantic rush, som du nævner her, som en stærk oplevelse af belønning og beruselse. En tilstand, hvor hjertebanken, sommerfugl i maven og en slags besættelse, vi kun kender for det at være stærkt påvirket af stoffer. Forelskelsen indeholder en dyb indre motivation, og de sommerfugle, vi mærker i kroppen, er faktisk hormoner og neurotransmittere, der tær sig i hjernen under en forelskelse. Det er sådan, som han beskriver det. Og det, han fremhæver, er, at det netop er dopamin, som får os til at føle den her beruselse. Og stofferne, der er aktiveres i hjernen, de giver os energi for os til at fokusere velopmærket på genstanden for vores begær.
Forelskelse, ja.
Alt det, som vi kan føle, og vi kan føle som et sådan helt kropsligt behov at være i tæt kontakt, fuldstændig ligesom sult og tørst.
Men det er jo muligt, at vi jo kan have sex med nogen, på, også i en arbejdssammenhæng, på en forretningsrejse, uden at være forelsket.
Ja.
Så det der, det uforpligtende, hurtige, eller beundringen, hvor der ikke er noget dybere i det, det kender vi jo også.
Og vi ved, at scanninger viser også, at der faktisk er tale om tre forskellige områder i hjernen, der aktiveres afhængig af, om der er tale om ren begær, tiltrækning eller tilknytning. Så vi kan sagtens have sex med en uden at føle et meget, meget dybt begær, uden at det har noget som helst med kærlighed og forelskelse at gøre. Og vi kan forelske os dybt i en, som vi aldrig har haft sex med, og måske heller ikke kommer til at have sex med. Og så kan vi jo opleve stærk tilknytning til en ven, en kollega, og først mange år senere egentlig opleve, at der bliver knyttet begær til relationen.
Så det vil faktisk også sige, jo på arbejdspladsen, der kan vi godt flirte og have det sjovt sammen, uden der nødvendigvis at tale om noget romantisk eller noget seksuelt.
Absolut.
At den her attraktion eller beundring eller leg kan godt være til stede, uden at der nødvendigvis er knyttet et sådan seksuel orientering i det, eller noget dybere tilknytning.
Absolut.
Så når pludselig vi kommer hen et sted, hvor at denne her fløt så bliver til en, lad os bare sige, en forelskelse os, så kan det jo blive en besættelse, det har vi talt om her tidligere. Og det handler jo også om, at de her serotonin-niveauer i hjernen, som du har talt om, de bliver påvirket. Og det er det samme, der sker, de her serotonin-niveauer, det er det samme, der sker, når vi får kender det fra det, vi kalder tvangshandlinger eller obsessive-compulsive behavior, altså at kraften er så stærk, at det er noget, vi må gøre, og vi føler os fanget og fixeret og rettet mod en bestemt handling. Og det hænger altså hverken sammen med dopamin eller oxytocin, som du taler om, men den her stærke kraft, handletrangen, som knytter sig til serotonin, og tvangshandlingen, som nærmest kan føles som sådan noget, vi må og skal og bør gøre.
Og dopamin er nok aktiveret eller involveret uanset hvad. Vi kan jo se, at der er helt klare ligheder i hjernens aktivitet, når vi er forelsket, og når vi er afhængige af for eksempel stoffer. Eller hvis vi er gambler meget, spiller meget, altså alle afhængighedstilstande i virkeligheden, som jo ikke kun behøver at være af enten alkohol eller stoffer, men også kan være af arbejde, det kan være af spil og andre ting, så kan vi se, at det er de samme steder i hjernen, der lyser op. Så det er altså nogle sådan ret stærke kræfter, der er på spil, også i forelskelsen. Så vi har været lidt omkring forelskelse, men i forhold til arbejdslivet, så er der jo nogle spørgsmål, der trænger sig på. For eksempel, skal vi have en politik imod flirt og forelskelse på arbejdspladsen? Er det noget, vi kan arbejde med? Hvad gør man, når chefen forelsker sig i en medarbejder, eller hvis en medarbejder forelsker sig i chefen? Hvad gør man som leder der? Hvor går vi hen? Hvad stiller vi op, hvis vi mærker stærke følelser for andre på arbejdspladsen? Og hvilken betydning kan det have for andre relationer på arbejdspladsen? Her er der jo særligt også et ledelsesaspekt at være opmærksom på her, at hvis du begynder at udvikle en stærk relation til en medarbejder, uanset om vi har krydset grænsen fra flirt til sex og forelskelse, hvilken betydning har det så for dine andre medarbejdere? Ja.
Og de eksklusionsforestillinger, de kan have, og den forskelsbehandling, der kan være indlejret i den type relationer.
Og du sagde tidligere, Louise, at du ikke mener, at vi skal gribe ind over for flød på jobbet.
Nej, ikke den uskyldige flød og leg. Arbejdspladsen er et drivhus for relationer, og relationer kan beskyttes gennem et væld af prosociale og kærlige og mellemmenneskelige handlinger. Særligt hvis de netop er præget af velvilje og leg og compassion og inkluderende humor. Så det er helt klart ikke noget, jeg mener, vi hverken kan, skal eller bør stoppe. Men det er klart, at vi skal have en opmærksomhed.
Og vi har mange typisk på arbejdspladser, mange forskellige mennesker samlet, så vi vil jo helt naturligt komme i kontakt med følelser som beundring, fascination eller ligefrem begær, fysisk tiltrækning. Så det er jo det her med at finde grænserne. Og den anden ting, vi også skal være opmærksom på, det er jo, at det jo ikke altid at følelserne er gengældt. Der kan opstå mange svære situationer og dilemmaer, som ledere og medarbejdere skal forholde sig til i en flirt. Fordi det, der kan være en flirt for en, kan jo være en grænseoverskridelse for en anden. Så vi træder ind i hele feltet også omkring oplevelser af krænkelser og MeToo, hvor det her jo også spiller en rolle. Fordi vi kan ikke altid aflæse, hvor andre menneskers grænse går. Slet ikke, hvis vi er meget fascineret, indtaget, tiltrukket af vedkommende.
Det handler om her jo også at normsætte som ledere og gøre det klart, hvad der forventes af ansatte. Og også, at man stiller normer op for sig selv og sit eget lederskab. Og at man har andre menneskers trivsel på sinde. Og det indebærer en løbende etisk stillingtagen, men jo også et mod til at turde træde frem som leder og sige, at her handler det om arbejde, og vi skal have det sjovt og godt sammen. Men det er det arbejde, det handler om, og på den måde være med til at rammesætte, hvad er det for normer, der gælder, sådan at vi kan også tøjle den menneskelige psyke en lille smule. På arbejdet løser vi så mange svære ting sammen, og vi er sammen i rigtig mange timer, så det er helt naturligt, hvis vi ind imellem som mennesker skal finde vores vej i de følelser og de signaler, der er. Og det er okay at mærke tvivl og finde sig selv ind imellem, og det er rigtig stærkt at være en leder, der træder frem og sætter normer for, hvad er det, der er forventet her.
Så det er både noget med i virkeligheden at kunne inden for sådan en værdighed og respektfuld ramme have en normsætning og gøre det muligt for folk både i virkeligheden at kunne udvikle nogle gode, sunde relationer, men også at kunne sætte grænser og sige fra, når noget er svært. Men der er, eller hvis noget opleves som invaderende på den ene eller den anden måde. Men der er også noget, der handler om en opmærksomhed for chefer, når de for eksempel bliver forelsket i en medarbejder eller i en kollega, men måske i hvert fald især, hvis det er, der er et ulige magtforhold. Der er nogle skærpede ansvarsforhold, der træder ind, fordi at vi kan ikke altid være helt sikre på, at det er ligeværdigt og gengældt, når der er en ulige relation. ansatte underkaster sig jo frivilligt, og det kan også betyde, at vi vil gå meget langt i forhold til ledere. Så medarbejderen kan lade sig forføre, fordi at chefen finder det spændende. Vi har også eksempler, og vi har også indimellem talt med medarbejdere, som egentlig er gået meget langt i en flirt med en chef, men hvor det måske mere har handlet om, at man har underkastet sig det, chefen gerne vil have, end det egentlig har været en gensidig interesse. Så her der er der altså en særlig opmærksomhed, som ledere skal gøre sig.
Og omvendt jo, når medarbejderen forelsker sig i chefen, det paradoks, det kan være på den ene side at skulle afvise og samtidig være en inkluderende chef, den spænding, det kan give. Hvad er det, jeg skal stille i skyggen her? Er det afvisningen for at inkludere og dermed måske signalere noget helt forkert, eller er det at inkludere, altså den spænding, der kan være omkring det. Og her er det jo, at vi kommer tilbage til det med den gode ven på jobbet, fordi det kan faktisk godt betale sig, at der er nogen, der markerer, nogen, der er tæt på os, som markerer, når de ser noget, de synes, der er afvigende, eller som kan se svært ud for andre. At man tør gå forrest og gribe ind og i tale sætte, hvis der er noget, som kan handle om forskelsbehandling eller noget, der ser svært ud. At vi prøver at hjælpe hinanden, og måske ikke er så bange for at træde ind og tale om de ting, som ellers er svært at tale om. Men det kræver jo en tillid, og derfor betaler det sig jo, som vi altid planerer for, at investere i relationer og i tillid, og at vi kan tale med hinanden om nogle af de her ting. Jeg tror, vi skal blive gode til at tale om alle de ting, vi ikke ellers taler om. Vi kan jo heller ikke parkere sex ude på fløjen et eller andet sted. Det er over det hele.
Nå, man kan sige, selvom at det er jo ikke alle, og slet ikke ledere, der har en god ven på arbejdet, men der er måske også noget, der handler om at kunne bringe nogle af de her dilemmaer op i ledergrupper, at skabe den tryghed til, at vi kan tale om nogle af de her svære ting, for så er det også nemmere i virkeligheden at gribe ind, følge op, tilbyde hjælp og støtte, hvis vi kan se, at der er noget, som er svært, i stedet for, at det kommer til at handle om en ledergruppe, jeg talte med for nylig, som jo havde talt om et stykke tid af en af deres kollegaer, hvis nok var lige lovligt interesseret
samtalerne
i medarbejderne, men aldrig talt med vedkommende
det.
Om det.
Rygterne
og det er
der.
Jo ikke kun i ledergruppen, at man ser det. Medarbejderne talte jo også om det.
Så de samtalerne om det findes, ikke? Ja.
Så vi skal have noget normsætning i hvert fald for, hvad der gælder på arbejdspladsen. Frem for måske at opstille forbud. Og så skal vi have adgang til sparring, støtte, hjælp til etisk refleksion. Specielt når hjernen er kærlighedskabret eller seksuelt kabret på den ene eller den anden måde. Så Louise, vi har talt om flirt og forelskelse, meget nære relationer i arbejdssammenhæng og konsekvenser og muligheder i det. Men spørgsmålet er måske, hvornår det egentlig bliver et problem. Langt hen ad vejen har vi jo brug for de her stærke relationer på arbejdspladsen. Men hvad er det, vi skal være særlig opmærksomme på som ledere?
Ja, hvis det er ledere, så kan man sige, så skal man jo være opmærksom på, at det skal være sundt at gå på arbejde. Det er arbejdsmiljøloven, så der er ikke nogen, der må gå og blive dårlige af, at der er nogen, der har en flirt. Og det vil sige, de skal ikke opleve forskelsbehandling eller eksklusionsforestillinger, eller måske tænke, nu er der nogen, der har gang i noget, som jeg ikke kan være en del af. Og det er jo sådan konteksten og miljøet, at der pludselig ændrer sig så meget, at det ikke længere handler om et inkluderende, sundt arbejdsmiljø. Og så er der på den anden side det, der handler om en selv, hvor man kan sige, at man jo skal gøre op med sig selv, at det her er et problem for mig, og en tvivl eller en flirt, som giver mig så mange dilemmaer og tvivl eller problemer i forhold til min familie eller andre, eller er det rent faktisk ikke et problem, fordi det er en, jeg virkelig, virkelig godt kan lide, og deraf må tage konsekvenserne, og begynde at handle på det på en måde, som er ordentlig. Altså at få det fortalt til sin chef, eller få gjort noget ved det, og søgt et andet arbejde for at kunne forblive den relation. Så det er jo et problem, når det sætter sig hårdt i vores arbejdsmiljø, eller at når vi selv oplever at komme i en spænding, der er så svær at håndtere, at vi faktisk ikke kan passe vores arbejde, eller at vi begynder at få sådan, vi bliver sådan funktionelt afvigende, kan man sige, ikke? At vi ikke kan fungere normalt. Og så er der jo også det her med, hvordan vi så håndterer de her ting, når vi står i det, at vi, når vi, hvis vi ikke ønsker, flirten skal fortsætte, eller en eller anden form for sådan romantiseret udveksling eller seksuel udveksling, så er det jo også noget med ikke at lade os eksponere for det, der aktiverer alle de her belønningssystemer, som du også har talt om i hjernen. Ikke lade os eksponere for dem. For eksempel måske holde os ved et andet bord til julefrokosten, eller lade være at dukke op til fredagsarrangementer et par måneder, for ligesom at se, om tingene aftager sig, men holde øje med, hvilke kontekster det er, vi går ind og ud af. Men jeg tror, vi skal huske på, at arbejdspladsen er et drivhus for relationer, og hvis vi gør det på fine måder, så får vi også et meget mere bæredygtigt liv, og med fint mener jeg jo etisk, ordentligt, moralsk, ansvarligt.
Ja. Og vi kommer ikke udenom det jo. Som du sagde tidligere, vi ved, at op imod 20% af alle har mødt deres partner på arbejdspladsen. Så hvordan kan vi lave et forbud mod det, som jo i virkeligheden er meningen med livet for mange? Det er jo netop at danne nære, tætte kærlighedsrelationer i livet. Og der er jo også, synes jeg, vi også skal sige, der er jo mange større virksomheder i hvert fald, som jo har nogle retningslinjer for, hvordan man skal navigere i, når der opstår relationer, romantiske relationer på arbejdspladsen, som netop, som du kan være, som du nævnte, kan være, at man måske forflytter en til en anden afdeling, at man ikke er direkte leder for en, som man har en kærlighedsrelation til, og i nogle situationer, så kan det så have større konsekvenser. Men måske det er prisen værd, hvis det er kærlighed, det handler om.
Lad os lade det være det sidste ord. Kan du ikke prøve bare lige lynhurtigt at opsummere, hvad har vi været igennem i dag under hatten? Du startede med Let's Talk About Sex.
Ja, som jo ikke kun var sex, men jo meget mere, som handler om alt fra flirt til forelskelse, tiltrækning og begær. Men jeg tror, det vigtigste, vi skal sige i opsummeringen, det er jo, at vi er jo helt grundlæggende. Det handler om menneskets grundlæggende natur. Vi er designet til at være sociale og indgå i relationer. Det vil sige, at det at føle lyst, tiltrækning og tilknytning er ikke noget, som vi kan isolere for det sted, hvor vi tilbringer de fleste af vores vågne timer, nemlig på arbejdspladsen. Og vi kan ikke regulere det helt og holdent i hverken en politik eller et regelsæt eller et code of conduct. Når vi taler om forelskelsen, altså den stærke, stærke forelskelse, så kan vi blive fuldstændig kapret og overvældet, og vi mister lidt os selv for en tid, og dermed kan vi også miste evnen til at passe vores arbejde. Men det ville vi også kunne, hvis vi var forelsket en, der ikke var på arbejdspladsen.
Selvfølgelig.
Så det er forskellige områder i hjernen, der er aktiveret ved henholdsvis begær, tiltrækning og tilknytning. Vi kan sagtens flirte uden at have lyst til sex, eller have lyst til sex med en, som vi har kendt i mange år. Vi kan blive overmodige, når vi føler forelskelse, og det kan få os til at tage enormt meget, mange ukalkulerede risici, og kan have store omkostninger. Og så er der det, der handler om, at ledere skal være særlig opmærksomme, fordi relationen er ulige, og det, der kan føles som en gengældt flirt eller gensidig tiltrækning i nogle situationer, kan være tegn på underkastelse. Så der er det rigtig vigtigt, at vi er på forkant med normsætninger og nogle af de retningslinjer, som store organisationer har. Og omvendt, så skal vi som ledere kunne tale om, hvad vi gør i de situationer, hvor der opstår dilemmaer, hvor at det kan være, at flirten mellem to medarbejdere bliver for forstyrrende, eller det kan være, at en medarbejder forelsker sig i chefen. Hvad stiller man op med det? Hvordan gør man det på en værdig og ordentlig måde for at lave noget grænsesætning der?
Sådan.
Og det sidste er måske, ja, uanset hvad, når vi opstår, når de her dilemmaer opstår, så har vi brug for nogen at tale med om det. Og hvis ikke du har en ven på arbejdet eller i privatlivet, så prøv at se, om du kan søge hjælp med et andet sted, sådan så du kan forvente nogle af de tanker, dilemmaer, følelser, tvivl og overvejelser, som helt uværligt opstår i nogle af de her situationer.
Og så skal vi for alt i verden blive ved med at lege og have det dejligt og sjovt sammen. Og det er en kongevej til det bæredygtige arbejdsliv. Vi har talt om sex i dag. Vi har talt om flirt og begær. Vi siger tak fra Lederhjerne og til alle jer også, der lyttede med. Tak.
Tak.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.